Meža aktualitāte.
Zaļā stūra meža aktualitātes un Arvīds Ozols mans šīs dienas viesis. Sveiks, Arvīd!
Labdien!
Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors. Mēs varam teikt, ka tu esi otrais cilvēks aiz ministri, kas vispār Latvijā kūrē. Jautājums, kas saistīts ar meža saimniecību.
Nu, pa tiem kārtas cipariem tā grūtāk teikt, bet nu, īstenībā viss tā lietas atbildība, kas saistās ar politikas veidošanu, normatīviem dokumentiem, atbalsta pasākumiem, informācijas vākšanu un analīzes, tā, protams, ir mūsu departamentā.
Cik gadus tu esi departamentā?
Pailgi.
Pailgi, jo man šeit nav jautājums, kur tu varētu nezināt, vai ne?
Nu, noteikti kāds ir, bet pa lielam es domāju, ka es pārziņu šo lietu.
Zini, kas bija interesanti? Iepriekšējā nedēļā mana viešņa bija Aiva Švēde. Jā. Vienkārši meša saimniece, jā. Nepārāk būtu lielām platībām. Un mēs sākām runāt par meža plantācijām. Tā esot jauna tēma, apstādot lauksaimniecības zemi, tas vairāk nav īsti, netiek formēts kā mežs, bet tā ir meža plantācija. Tā ir tēma nākotnē kaut kāda, kas varētu būt Latvijā aktuāla.
Īstenībā ir, un tā tēma nav tikai Latvijā, viņa visā pasaulē. Uh-huh. Un varbūt tāda nu, vienkārši lieta. Pasaulē pēc laika apmēram 7,2 miljardi iedzīvotāji, un tā uh-huh. prognoze uz 50. gadu apmēram 10 miljardi. Uh-huh. Un visiem viņiem vajag ēst, kaut kur dzīvot, enerģiju, apģērbties un darbu.
Jā.
Un jautājums tas, ka pasaulē resursu vairāk nepaliek. Un šīs plantācijas ir viens no veidiem, kādā veidā neapdraudot dabīgos mežus, tomēr pirmkārt efektīvi izmantot zemi un otrkārt saražot resursu, kuru var izmantot dažādām vajadzībām un tajā pašā laikā piesaistīt atmosfēras oglekli, kas ir aktuālā klimata diskusija. Ja mēs runājam par Latviju konkrēti, tad arī šī tēma attīstās, bet es gan drīz vai gribētu teikt tā, ka šeit pirmais jautājums ir īstenībā aktīvi virzīt un nonākt pie kādas vienošanos par Latvijas zemes politiku. Tas ir par nākotnes vīziju, kādā veidā mēs izmantosim Latvijas zemi. Uh-huh. Jo Latvija ir 64 tūkstoši kvadrātkilometri, un tik liela viņa ir. Lielāko daļu no tā aizņem meža un lauksaimniecības zemes. Protams, ir apdzīvotas vietas, infrastruktūra, viss pārējais. Bet tas galvenais jautājums, kādā veidā mēs nākotnē redzam. Uh-huh. Un no tā pašlaik apmēram 3,2 miljonu hektāru ir meša. Lauksaimniecības zeme de facto ir apmēram 2,1 miljonus. Tas ir pēc statistiskās inventarizācijas datiem, tie cipari ir dažādi. Piemēram, platību maksājumiem, nu, aktīva lauksaimniecība, kas ir pieteikušies uz atbalstu, ir drusku pār pa 1,7 miljonu. Izmantotā lauksaimniecības zeme ir kaut kādi 1,8, 1,9 miljonu. Es redzu savu precīzos ciparus, bet tam varbūt nav tik liela nozīme. Un mums ir zināma zona, kur izstās, ka to zemi vēl pašlaik mērķiecīgi neizmanto. Jā. Ne lauksaimniecībai, ne mežsaimniecībai. Uh-huh. Tas jautājums tāds, kā labāk šo zemi izmantot, jo tas ir tas Latvijas resurs, kas ir. Tā ir Latvijas zaļā virsma. Tā ir tā, kas mums ļauj ražot vai nu pārtiku, vai nu materiālus, vai izmantot rekreācijai. Un kur no CO2 un saules enerģijas mums rodās klāt biomasa, un tas ir bioekonomikas pamats, tā ir vēl viena tēma. Sadoties, ka es varbūt aiziet tik plaši, bet tā plantācija ir nu, zināmā krustpunktā, tāpēc, ka jāsaprot, kur zem nākotnē tomēr ar perspektīvām, jo arī tie pasaules iedzīvotāji, kur skaits pieaug, nu viņi gribēs ēst.
Tad vajag lauksaimniecībai
normāli, tā kā vajag lauksaimniecībai. Pie tam lauksaimniecība arī ilgtspējīgi un efektīvi izmantot, jo, piemēram, nu, pēc Latvijas lauksaimniecības universitātes novērtējumiem 80% tirgus produkcijas ja, saražo nu, apmēram uz puses, varbūt drusku vairāk no tās platības, ko izmanto lauksaimniecība. Līdz ar to tur ir iespēja palielināt efektivitāti. Otra lieta ir tā, ka arī, teiksim, nu, mēs nedrīkstam un to arī pasaka likums pārvērst to mežu, kas mums vēsturiski un dabīgs, dažādās dabīguma stādījās mežu par intensīvajām plantācijām. Un tad ir jautājums par zinām starp rezultātu, uh-huh. ja, kur mēs varam vienlaicīgi efektīvi izmantot zemi, izaudzēt koku, piesaistīt CO2, dot darbu un dot produktus. Un vienkārši to lietu ir arī pētījuši zinātnieki, konkrēti Silavā, konkrēti arī par ātraucīgiem apšhibrīdiem, kas arī tiek stādīt un var 20 gados izaugt jau kādā 30-35 cm resni. Bet es gribētu to visu, nu, palikt atpakaļ uz to, ka mums īstenībā jābūt sapratnē un vienošanās Latvijā par to, kā mēs nākotnē pārredzamā nākotnē plānojam savu zemes izmantošanu.
Tu te atgriezies no apvienoto nāciju organizācijas tikšanās, kur iespējams arī notiek šī diskusija daudz plašākā mērā. Varbūt kas šī par tikšanos un kādi jautājumi tur tiek skarti?
Jā, tā bija FAO saīsinājuma, bet tā ir apvienotā nācija pārtikas un lauksaimniecības organizācija, kuras kompetencē ir vairākas tēmas, tas ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un pārtika. Nu, apmēram tāda kā zemkopības ministrijas kompetence, tikai globālā mērogā. Un tā diskusija tur bija ļoti interesanta, bet atkal, ja mēs atgriežamies atpakaļ, teiksim, pie vispārīgākām lietām, pirmais tas būtiskākais ir tas, ka šī organizācija reiz 5 gados sagato apjomīgu ziņojumu pasaules meža stāvoklis. Un tas, ko tur mēs varam nokonstatēt, kad pēdējo kādu, nu, gandrīz vai 10 gadu laikā, pat mazāk, pasaules mežainums ir samazinājies pa procentu.
Tas ir daudz?
Tas ir ļoti daudz. Tiesgan tas temps ir samazinājies, tas atmežošanas temps, jā, bet šī pasaulē ir ļoti būtiska lieta. Un atkal viņi saistīti ar ko? Viņi saistīti ar to, ka visiem vajag ēst tātad lauksaimniecības attīstību, jautājums, cik intensīvi tas ir otrs jautājums. Viņiem vajag, kur dzīvot kādu teritoriju, viņiem jāattīst infrastruktūru. Un arī tā skaita iegūst rūpniecību, bet apmēram tādā secība.
Vai šī organizācija spēja ietekmēt, piemēram, nezinu, Indonēzijas lēmumus atļaut cirstos mūža mežus, vai ir nav tāda
tikai slūks? Nu jā, no Indonēzijai, Malaizijai, tā arī jautājums interesants, jo ir divas lietas, ir atmežošana, tas ir tad, ka meža nocērta, tur dar kaut ko citu, viņš vairs nav meža. Tas, kas tika atzīmēts, diezgan liela problēma meža degradācija. Tas ir tas, ka samazinās krāju, samazinās pieaugums, spēj piesaistīt CO2, samazinās sugu daudzveidību. Un īstenībā vienkāršā veidā to ietekmēt šī organizācija nevar. Taču šajā organizācijā piedalās daudz aktīvo pušu, piemēram, ar Eiropas Savienību, kas savukārt ir izstrādājusi instrumentu, kas ir vērsts uz to, kad lai Eiropas Savienības tirdzniecības partneri pie sevis ieviestu labu mežu pārvaldību un lai tā koksne, ko viņi eksportē un lai tirgos būtu likumīgas izcelsmes. Nu, tāda paša pamatprincipa. Piemēram, tajā pašā Indonēzijā, Malaizijā diezgan liela meža platības jau tiek pazaudētas tādēļ, ka, piemēram, viņas nocērt ierīko eļļas palmu plantācijas, no, lai eļļu ražot. Ja? Nu, un tā skaitā tajā, ka iznāk tāda nu, dilēma, ja? Kas tie svarīgāks, kaut ko ēst, kaut ko kurināt, biodegvēlu ražot, vai tomēr normāli apsaimniekot mežu. Ja? Un viss tas saistīts tāpat, kad Latvijā, diemžēl, iedzīvotāji skaits iet mazumā, citur tā tendence ir pilnīgi pretēja un pie tam ļoti strauji. Un taču, lai pieņemtu jau kādu lēmumu vai iztaisītu kādas korektīvas darbības, tas pats pirmais svarīgākais ir precīza informācija. Precīzi zināt,
saprast, kas mums ir un kā nav, jā.
Un īstenībā saprast arī pa tendencēm, jā, kas ir tie faktori, kas viņus ietekmē. Un tad īstenībā strādāt uz tiem faktoriem, jo tas, ka pasaulē paliek meža platība mazāk, īstenībā tas nav mežsaimniecības rezultāts, tas ir kopējās sociāla-ekonomiskās attīstības rezultāts. Un otra lieta, pa ko tika runāts ļoti būtiski, tas ir vēl pa divām, nu, diviem lieliem vaļiem. Jā. Tas ir par bioloģiskās daudzveidību un par klimatu. Jo tās lietas, kā cilvēku labklājība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un klimata pārmaiņa, teiksim, nu, kaut kādā veidā ietekmēšana, lai viņš nemainītos tik strauji, ir savstarpēji saistīts. Un viens no lielākajiem emisiju faktoriem pasaulē vēl joprojām ir atmežošana blakus rūpniecībai. Un līdz ar to, protams, spriežot arī par šīm lietām, ja, viņas neizbēgam sasienās kopā. Un vēl viena lielā tēma bija arī tā skaitā meža apsaimniekošanas un tā skaitā arī FAO darba programmas ieguldījums ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tie, kas ano Ņujorkā ir noteikti uz 2030. Gadu, tur ir noteikti 15 mērķi, bet teiksim 15. Mērķis ir dzīves ekosistēmas. Nu, ja tā vienkāršāk pasaka, un tur ir virkni indikātori, tā skaitā pa mežiem, kas sasien šo kopu.
Arvīd, mūsu raidījums vēl 5 minūtes palikušas, un mūs klausās gan mežsaimnieki, gan mednieki, makšķernieki, cilvēki, kur vienkārši brauc ar savu automašīnu un redz ainavu, kādu pieredušu redzēt, dažkārt savādāku. Kādu tu viņiem vīziju uzburtu Latvija pēc 100 gadiem, kādu viņi izskatīsies? Vai meža ainava būs mainījusies, vai kas būs savādāk?
Ainava mainās nepārtraukti. Cita lieta ir tā, ka cilvēku dzīves temps ir tik strauži, kad viņi šīs lēnās izmaiņas varbūt neuztver kā izmaiņas, kā process, bet uztver kā, tagad notika, šito mežu platību nocirt, nu tātad tur mežu vairs nav. Īstenībā tā ir tā lieta, ko es dabūju skaidrot, tad tur kādi starpības starp apmežošanu un vienkārši mežu saimniecības rezultātā, kad tu nocert kokus, tā ka viņi pieauguši un iestādi jaunu mežu. Un es domāju, ka Latvijā mežu ainava iespējams būs diezgan līdzīga. Cits jautājums ir tas, kā mums saglabāsies skujkoku lapkoku īpatsvars, jo tomēr drusku siltāks paliek. CO2 bišķi palielinās, koka arī aug straujāk. Taču es domāju, ka tas, kas mums ielikts, ir meža politikas pamatā, jau tā, ko mēs izdiskutējām 90. Gados, un ja cilvēki viņi diezgan konsekventi ievēros, tad Latvijā meža būs apmēram tik daudz, cik tagad varbūt drusku vairāk. Daudz vairāk visdrīzāk nebūs, jo cilvēkiem tāpat gribās ēst, un ne tikai Latvijā. Un otra lieta ir tas par to, kādā veidā mēs viņu vēlamies redzēt, cik mozaiku veidīgu, teiksim, kādā veidā ainavu smukumu un tam līdzīgas lietas. Nu, tas ir diskusijas un vienošanās jautājums. Bet ir viena cita lieta, kam gan es godīgi sakot gribētu izmantot to, ka jūs radio diezgan daudz klausās. Pašlaik šī gada vasara ir ļoti sausa un ļoti silta, pat, teiksim, karsta, pēc diezgan daudziem vēsiem gadiem. Un tas, ko es gribētu visiem pieiet, nu, lūdzu, esiet ļoti, ļoti atbildīgi. Ejiet uz mežu, aizmirstiet sērkociņš, šķiltavs un cigaretes mājā.
Šobrīd mēs ejam uz pulvermucas, vai ne?
Pašlaik mežā ir pulvermucas. Mm. Un runājot vēl šodien arī ar mežu dienas ģenerāla direktoru, nu, tas secinājums mums ir tāds, ka 98% mežu ugunsgrēka izcelšanās tā ir cilvēka iedarbība. Tieši, netieši. Mm-hmm. Nerunāsim tagad pa Valgalu, ko pašlaik runā, bet teiksim, nu pat nesen bija viens lielāks ugunsgrēks dienvidu, kur zemē netālu no Saldus, viņš izcēlās no turista apmetnes. Nu visdrīzāk cilvēki kaut ko atstāja, kaut
Nenodzēt
ko
neaizmirst, uguns, kurs,
aizmirst cigarešu gals jā. Vai vēl kaut kas, vai apgāzies grilis, nezinu, kas nu tur bija, bet ļoti cilvēkiem patīk tagad, un man arī patīk iet mežā, lasīt ogas sēnes, vēl nav tāpēc, ka pa savus, bet aizmirstam ugunsrīkus mājā.
Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas meža departamenta direktors, bija mans šīs dienas viesis. Paldies, Arvīd, ka atnāci.
Paldies.
Un, draugi, ejiet dabā tiešām, bet ejiet ar prātu un piesardzīgi. Paldies, sadzirdēšanos.